Naslem ilkom l-studio sa Campus FM nil-għawkom għal programmi ħor fil-sensila ta' għana ċina xena fl-imkien mija Islim Buħanġar u Professor Gloria Lauri Lucente. Illum se niddiskutu Phantom Thread ta' Paul Thomas Anderson ta' s-sena 2017. Film li aħna diġa it-trattajna, iżda l-lum se niffukaw fuq aspetti li forsi ma tantx tħanna fihom id-darba l-oħra. Se nisimgħu wkoll siltiet mill-mużika ta' dan il-film tal-kompożitur Johnny Greenwood. Assemmija li ma semawx il-programm Gloria, forsi tispjega ftit it-titlu Phantom Thread.
Iva dan huwa titlu ferm enigmatiku. Phantom Thread fil-Victorian England u dina jgħidha anki r-reġista kien pal Phantom Pain, immaġina l-ħajjata li jkunu iqattaw ġranet sħaħ iħitu, iħitu, iħitu. Imorru lura d-dar u subajom xorta n-nervituri jisu madu maddejjin iħitu, iħitu. Jiġifieri dak it-tip ta' Phantom Thread, dik is-sensazzjoni li għadhom iħitu. U Phantom Thread imma wkoll dan u film fantasmatiku u film anki fuq il-ghosts tal-passat u l-ghost tal-om kif sa naraw, jiġifieri il-phantoms għaliex l-istorja designer ta' ħwejjeġ u għandu ħafna nisa imma relazzjoni waħda wara l-oħra jiddejjaq minnhom u jeħles minnhom, jitilqu, jiġifieri jitlaqhom. Imma kollha kemm huma kienu l-ispirazzjoni għall-ħwejjeġ. Jiġifieri huma l-muża tal-ħwejjeġ, imma mbagħad dawn il-ħwejjeġ ishom jiżvujtaw ruhom u jkunu fuq il-manikini. Allura anki hemmhekk fuq il-figuri fantasmatiċi illi ħallow l-ispirazzjoni tagħhom warajhom. Il-Phantom Thread hi wkoll dik il-ħajta illi tikkollega il-protagonist Reynolds Woodcock, interpretat ovvjament magistralment minn Daniel Day-Lewis, illi qal li dini għall-aħħar darba illi hu se jidher fuq l-iskrin, mhux se jkompli jaħdem bħala attur. Issa l-Swan Song tiegħu dan il-film fenomenali. Reynolds Wood u l-ħajta invisibbli, impenetrabbli, imperskrutabbli illi tikkollegah ma' din it-tfajla Alma.
Il-plot, Gloria.
Il-plot.
Ġa tajtna ħiel, ħanejdu.
Ta' ġa tajtek ħiel tal-plot, ħani tluftit iktar fil-font. Reynolds Woodcock għandu id-dar tiegħu f'Londra u designer rinomat, sinjurun, famuż ħafna, jagħmel il-ħwejjeġ anki għall-aristokratiċi, kuljum praċett isfel hemm min-nisa il-ħajjata jistennew biex jitħlu filgħodu kmieni, kollha jitħlu narawhom tilgħin dan it-taraġġ. Dejja it-taraġġ importanti dan it-taraġġ. Dejja u jibdew xogħolhom fil-kmama li jiġifieri jibdew xogħolhom u jibdew iħitu. U Reynolds ikollu, nindunaw li ikollu relazzjoni waħda wara l-oħra monogamiku, imma ma kull waħda wara ftit żmien jiddejja. U oħtu Cyril tajnu biex letteralment jeħles minnu, mhux joqtolhom jiġifieri iħallihom. U waħda wara l-oħra kollha kemm huma jiġu s-sostitwiti. U hemm ukoll kif se naraw il-figura fantasmatika spettrali tal-om u marbut ħafna il-Phantom Thread illi torbtu ukoll ma' ommu mejta u l-memorja ta' ommu dejjem qiegħda miegħu. Jiġifieri iħallu mara waħda wara l-oħra sakemm ma jintaqa' ma' din il-waitress tidher ferm sempliċi u tibda relazzjoni ma' din il-waitress Alma. U għall-ewwel donna sottomessa u jibda jiddejja wkoll minna. Ovvjament se jiddejja minna. Imma u tibda tgħix miegħu Londra tkun kemm il-mudella tiegħu jiġifieri l-ispirazzjoni l-muża ispiratriċi tiegħu u qisu l-Pygmalion propju dejjem jivvinta u jiddiżinja ħwejjeġ ġodda għal Alma. Taħdem hemm ukoll, ilha rusa tiegħu ukoll, imma qed jibda jiddejjaq. U ovvjament wasal iż-żmien li Cyril trid teħles minnha. Imma Alma ħafna iktar intelligenti mill-li ħsibna illi hi. U tiġi bi-strateġija. U issa naraw x'inhi din is-strateġija biex tibqa l-muża ispiratriċi ta' Brenner's Woodcock.
Il-mużika Gloria ta' Johnny Greenwood.
Issa, il-mużika, aħna ħan nisimgħu siltiet mill-mużika. U theme and variations sa' nisimgħu l-istess silta imma skont is-sekwenza il-mużika tiġi bl-Ingliż tajt heightened u issir iktar emotiva tibda turina iktar il-momenti drammatiċi u koll għala u għawnek senati spoiler bil-forsa jkunna natu spoiler x'tagħmel Alma biex iżżomm lil Reynolds tmardu tavvelenaħ imma tavvelenaħ biżejjed illi ma toqtlux imma jsir dipendenti fuqa u hu mażokist. Għaliex, għaliex u jieħu gost, jħossu ma jiflaħx, jħossu totalment dipendenti fuq Alma, mbagħad ifiq, mbagħad ikollhom periodu ta' serenità, mbagħad nafu illi ħad terġa' tavvelenaħ. U l-aħjar momenti appuntu meta hu qiegħed ifiq u sakemm ikun hemm periodu ta' tranquillità, sakemm ovvjament se jkollu jerġa' bżonn jiġi avvelenat. U jerġa' jkun dipendenti totalment fuqha. Il-mużika. Il-mużika hawnhekk iridu niftakru li il-mużika ovvjament hemm image and sound. Il-mużika tista' tkun sinkronizzata u tista' tkun kummentarju f'dan il-filmija kummentarju ta' dak li qegħdin naraw. Tista' tkun ukoll mhux sinkronizzata u tista' tkun pereżempju kumment ironiku fuq dak li qegħdin naraw. F'dan il-każ Johnny Greenwood x'jagħmel għandu is-soundtrack oriġinali tiegħu nisimgħuha kemm il-darba b'ħafna varjazzjonijiet skont appunt tu l-emozzjonijiet ta' sekwenza u mbagħad jirnexxilu jinserixxi wkoll Debussy, Schubert, Brahms u kompożituri oħra biex appuntu jesprimi l-emozzjonijiet li jħossu l-personaġġi.
Ħaniqfu għall-ewwel silta mużikali minn dan is-soundtrack. Lura għal-programm tagħna qegħdin niddiskutu il-film Phantom Thread ta' Paul Thomas Anderson. Gloria, aktar kmieni semmejtilna l-figura tal-omm.
Iva,
dominanti f'dan il-film.
Dominanti sal-aħħar. Nixtieq insemmi wkoll meta għax qabel seqsejtni fuq il-mużika. Il-mużika ħafna drabi akkumpanjata wkoll minn sensiela ta' dissolves. Fade out u fade in, illi ovvjament jirromantixizzaw din l-istorja, ma din hija storja ta' konflitt, ta' tensjoni, ta' avvelenament, ta' dominju u mbagħad ta' subordinazzjoni. Issa, saqsejtni fuq l-om. L-om hija mejta, hija assenti, imma kifatt inti appuntu hija dominanti, hija assenza dejjem preżenti. U fil-bidu tal-film, Reynolds jgħid lill-oħtu Cyril, jgħidilha illi dal-aħħar kellu ħafna memorji ta' ommu, ommu qed tidirlu ħafna fil-ħolm u jista' jxom il-fwieħa tagħha u jgħidilha illi għandu din is-sensazzjoni illi qiegħda qrib tagħhom. U jgħid rassikuranti ħafna illi wieħed jaħseb illi l-mejtin qegħdin iħarsu fuqna. U jgħidilha lil Cyril illi verament jispera illi toġoba lill-ommu l-aħħar libsa illi hu ikkreja. U anke meta jintaqa' ma' Elma. Fl-ewwel appuntament u jew l-ewwel date illi jkollhom jgħidilha illi dejjem ikollu ritratt ta' ommu. U meta Alma issaqsi fejn hi ommu u jgħidilha she's here in the canvas. You can sew almost anything in the canvas of a coat. Jiġifieri x'jagħmel, jgħid iħalli sigriti, isowi ġol fil-forra. Eżatt, fl-inforra sigriti, moniti, messaġġi. U jgħidilha illi meta kien għadu tifel kien jaħbi ħafna affarijiet fl-inforra tal-ħwejjeġ. Jaħbi ħafna affarijiet illi hu biss kien jaf illi huma hemm. Pereżempju, dejjem iġor miegħu ix-xar ta' ommu, a lock of my mother's hair, u jgħid illi dejjem ħoss illi ommu qiegħda qrib tiegħu u jgħid ukoll li hija l-mitu issowi u jipprova li qatt ma jkun mingħajra. Jiġifieri nindunaw ġa illi hemm triangolu, hemm Cyril, il-fantasma tal-om u Reynolds. Mbagħad tidħol Alma u tkisser ukoll dan it-triangle għaliex ikun hemm Alma, Cyril u Reynolds. Dina tfakkarna wkoll f'Rebecca f'Alfred Hitchcock fejn Rebecca ġifieri qed tipprova tidħol u tissostitwixxi il-post ta' mara mejta, mara idealizzata. U hemm l-ispettru imma l-ispettru tal-om illi dejjem itħares fuq dawn it-triangles.
U Alma għandha stronghold kbira fuq Reynolds, Gloria.
Għandha assolutament.
Ġifri fil-bidu qed naraw figura pjuttost
sempliċi,
sempliċi,
delikata,
imma sal-aħħar trasformazzjoni.
Totali. Il-metamorfosi trasformazzjoni tagħha totali imma fil-bidu. Tajt xi ħaġa li interessanti, qed iħarsu lej xulxin daw għadhom kif iltaqgħu, għadhom fl-ewwel dates tagħhom. U tgħidlu jekk inti se tiġi se tinvolvilek innifsek ġo staring contest, inħarsu lej xulxin jien sa nirbaħlek u nibqa' nħares lejk sakemm inti tieqaf illi tħares lejja. Hemmhekk nindunaw ġa, hemmhekk hemm ġa foreshadowing li dina mhijiex mara bħan nisa kollha li kellu dina ħatiqaflu. Ħatiġi b'xi strateġija ma kif qed tgħid fil-bidu donna ddominata kompletament sakemm ma tinduna illi hemm bżonn xi strateġija biex iżommu.
Il-figura ta' Reynolds.
Bniedem egoċentriku li jħobb ir-ritwalità, ir-ripetizzjoni, kreattiv fil-qasam tiegħu indubjament ġenju, imma bniedem ukoll dunu adolosċenzjali sa frattant. Tinduna Alma bid-difett kbir tiegħu li għandu bżonn illi xi ħadd jieħu ħsiebu, Cyril tieħu ħsiebu waħdu, u hija figura ferm enigmatika fil-film, hija l-caretaker, l-ekwivalenti tal-caretaker fil-film Rebecca tal-Alfred Hitchcock, hi tieħu ħsiebu lil huwa, imma hawnhekk għandu bżonn iktar rapport ta' dipendenza ta' subordinazzjoni illi mbagħad meta jiddejja minna issir ta' dominju, mbagħad terġa' ssir ta' subordinazzjoni meta jiġi avvelenat. Huwa bniedem ukoll narċiżist sal-aħħar. U kif nindunaw li jiddejja minn nisa tijaw fil-breakfast għax jħobb kollox silenċju assolut għalla ħares jisma li t-tfajla tijaw poġġi l-butir, per eżempju, jew tferr
mat-toast.
Mat-toast, il-butir fuq it-toast.
Imma għalma tisfidaħ, Gloria.
Għalma tisfidaħ, tibda tagħmel iktar storju u iktar sejjes tisfidaħ. U hu jrid silenzju assolut, silenzju komplet, u immaġina ma tistax laqas biss it-tferra. Għaliex inkella hemm distrazzjoni kbira għall-konċentrazzjoni tiegħu. Jiġifieri ħobb il-ripetizzjoni, il-ritwalità u dawn is-sinjali meta kwalunkwe ħoss iddejqu jiġifieri wasal iż-żmien illi jiżbarazzaw lilhom infushom Cyril u Reynolds mit-tfajla illi għandu.
Nistgħu ngħidu li huwa film erotiku?
Dina anke ħansaqsi għalilek għaliex aħna ma narawx xeni ta' erotiżmu, narawhom ibuqsu l-xorxin u l-mużika illi qegħdin nisimgħu wkoll tintensifika, tiġi intensifikata fil-mumenti fejn nafu illi hemm relazzjoni anke fiżika bejniethom, imma anke il-mument tal-avvelenament, il-mument fejn għalma tinduna bl-istrateġija. L-erotiżmu f'dan il-film, l-element erotiku, jiżvolġi off-screen.
Ecco.
U għalhekk huwa daqshekk enigmatiku għax nafu li hemm element qawwi erotiku dawn huma attratti lejn xulxin fiżikament ħafna. U għalhekk ukoll Alma għandha din issa kalamita lej kull darba tavvelenaħ u mbagħad jkun subordinat, jimrat, ikollu bżonna jisir dipendenti ifiq. U mbagħad wara ftit jerġa' jibda jiddejjaq minna. Iva, film erotiku, film b'riżonanzi qawwijin erotiċi, imma l-erotiżmu kollu kemm hu jiżvolġi ruħu off screen.
Kien hemm xi sekwenza li forsi fakritek film oħrajn?
Kien hemm sekwenza fejn narawha qed tiġbor il-mushrooms. U għed tażel dawk li huma avvelenati. U se tagħmel biżejjed flikel kemm tmardu mhux toqtlu alla volja ovvjament aħna ngħidu forsi xi darba sa toqtlu għaliex biżejjed poġġi ftit iktar valenu u toqtlu, ma din is-sekwenza fejn naraw qed tiġbor il-mushrooms u fakritni issa. Jien m'iniex qed ngħid li r-reġista ġi influwenzat direttament, forsi ġi influwenzat indirettament, ma nafux, jew forsi ma ġiex influwenzat, imma fakkarni f'xena oħra illi aħna ddiskutejna l-film Beguiled, mhux ir-remake ta' Sofia Coppola, imma l-film ta' Don Siegel fejn naraw din it-tifla illi tiffrekwenta skola tat-tfal tal-bniet waqt is-Civil War u qed tiġbor il-mushrooms u jkun hemm suldat interpretat minn Clint Eastwood ferut u ddaħlu fl-iskola. Tista' timmaġina dawn l-adolexxenti f'daqqa waħda jitfaċċa dan is-suldat pjuttost sabiħ jiġifieri interpretat minn Clint Eastwood kon qegħdin nitkellmu fuq l-erotiku. Dana ovvjament anqal sensazzjonijiet ferm erotiċi u sensazzjonijiet ukoll ta' rivalità qawwija jibda jkollu relazzjoni bejniethom, it-teacher ikun hemm oħra illi ukoll irid ikollha relazzjoni miegħu u x-xena tal-mushrooms. Biex tpattilu bħala vendetta ma darba biex toqtlu kollha kemm huma jiġifieri din conspiracy. Naraw din it-tifla qed tiġbor il-mushrooms imma nafu li ħa tiġbor mushrooms avvelenati. Mhux kif tagħmel Alma it-tih biżejjed kemm tmardu ma toqtlux, le. Trid toqtlu bħala vendetta minn dawn in-nisa ħlief mit-teacher għax it-teacher ma tkunx taf b'dan l-avvelenament.
Ħanieqfu għal silta oħra mużikali mis-soundtrack ta' dan il-film Phantom Thread.
Thank you.
inkomplu diskussjoni tagħna, Gloria forsi tidħol aktar fil-font. F'din il-ħajja li taqgħet lill-Alma u lill-Reynolds.
Iva, dan jimrat isir fjak u mbagħad jgħaddilu. Mbagħad jerġa' jimrat u jsir fjak.
Ma jkun irida di.
Ikun irida. Di interessanti, ambigwa ħafna. Kien hemm mistaqsini imma jrida. Iva, jiena qatt ma jitkellmu fuqha, imma irida.
Kważi għandu bżonna di.
Għandu bżonna għalhekk tkun ħajta, inviżibbli, fantasmatika, ma jitkellmux direttament fuqha, imma jkun hemm mumenti fejn itgħidlu jiena rridek, flat on your back, ġifieri jiena rrid niddominak. U din hija ritwalità li ssir kważi logħba makabra.
Konna tkellimna fuq l-influenzi ta' film Zohra fuq Phantom Thread.
Ħan semmuhom assemmija li ma semawx il-programm. Il-reġista nifsu jitkellem fuq it-tradizzjoni gotika, gothic romance. Jagħmel riferiment espliċitu għal Jane Eyre. Rochester ikollu relazzjoni ma' Jane Eyre imma jsir totalment jiddeċidi illi ħajżowġa meta jsir għami. Meta jsir għami jiġifieri meta jkollu bżonna kompletament hemmhekk jiddeċidi illi jiżżewweġ il Jane Eyre. U jgħid ir-reġista illi l-imħabba hi brutali. Daw l-istejjer, sa frattant anki ġo Phantom Thread din hija imħabba brutali, mbagħad jiġi influenzat ukoll. Isemmi film Zohra, isemmi pereżempju David Lean, u naf li rajthom inti ukoll films li huma ambjentati fl-istess perjodu fl-erbajnijiet u fil-ħamsinijiet, Brief Encounter u The Passionate Friends, u isemmi ukoll il-Powell u Pressburger, ukoll influenzawha ħafna.
Il-figura ta' Alma.
Il-figura ta' Alma. Alma, kif konna dinnajdu fil-bidu, i delikata. Imma jkun hemm momenti nindunaw illi i wkoll mara b'saħħitha u rasa ibsa u determinata. U kont qed ngħidlek qabel ikun hemm moment wara li tavvelenah tgħidlu jiena rridek. Flat on your back, qed tajdlu jiġifieri, jien irridek tkun taħt id-dominju tiegħi, in defis. Jiena biss nista' ngħinek sa frattant Reynolds meta jibatulu it-tabib, xejn ma jridux, kull ma jrid irrid l-alma, ma jridx laqas lit-tabib, fl-aħħar jaċċetta lit-tabib għaliex issir logħba ritwalistika u jaf li ħajfieq. Imma u taf illi i taf illi tajdlu mintix qed tmut, forsi tixtieq tmut, imma mintix sa tmut. Imma hemm bżonn illi tikkalma, jiġifieri hemm bżonn tal-istabilità, l-istabilità permezz ta' din il-logħba ta' dominju.
Nistgħu ngħidu li għandu happy ending?
Issa, nistgħu ngħidu li għandu happy ending.
Ma jibqgħu flimkien.
Jibqgħu flimkien. Imma jibqgħu flimkien permezz ta' din il-logħba ta' dominju u subordinazzjoni.
Jistos perikoluża wkoll.
Perikoluża, hija logħba perikoluża, imma l-uniku mod illi jsib tranquillità biex ngħidu hekk, jew forma ta' tranquillità ċiklika imma tranquillità brutali kif jgħid appuntu ir-reġista innifsu.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna ċina xena, aħna nissednukom biex tinaqdu magħna bħal ġimgħa fis-sessin minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm u grazzi wkoll lit-tekniku tagħna Carmel Grech. Inselmulkom.